Ibili Sarean.
Kode eskolak kompetentzia digitalak hezkuntzan sustatzea du ardatz. Batetik, ideo formazio plana abian jarri du 2021 garren urtean Orona Fundazioaren laguntzarekin irakasleei eta hezitzaileentzat zuzendua. Bestetik, ikasleentzat kanpus teknologikoak eta etxetik programatzeko ikasketa ikastaroak ere baditu. Bueno, ikasketa edo ikasteko ikastaroak, hobe esan da. Hobetu ulertuko dugu Naia Delgadoren laguntzarekin. Bera da Kode eskolako hezitzailea. Ongi etorria, Naia.
Kaixo, Leire, iesker eskainitako aukeragatik.
A ber, guazen azaltzera, zertan datzan Kode eskolako jarduna eta zer diren ikastaro guzti hauek eta ea guztion eskura dauden. Hasiera-hasieratik hasiko gara. Zertan datza irakasle eta hezitzaileentzat ideo formakuntza plana? Zeintzuk dira ideo formakuntza planeko ekimenak?
Bai, ba, ideo formakuntza planaren barnean ekimen ezberdinak aurkitu ditzakegu. Horien artean, urtero aste santuan, udan eta gabonetan egiten diren kanpus teknologikoak ditugu. Horietaz gain, eskoletan eguerdietan teknologia tailerrak ematen ditugu eta urtean behin kultura digitalaren astean antolatzen dugu. Azkeneko ekimen hau oso interesgarria da, Gipuzkoako hainbat herrietan programatzen ikasteko autobus digitalean doaineko klaseak ematen bai ditugu eta tailer ezberdinak eskaintzen bai ditugu. Azkenik, gabonetan Fikobako aur parkean, programazioaren astapenak ikasten egiteko ikastaroak egiten ditugu eta Aldundiaren eta Orona Fundazioaren laguntzak eskaintzen ditugu. Beraz, ekimen guzti hauek aurrez aurre egiten ditugu eta gaur egungo gazteek dituzten behar teknologikoak eta digitalak garatzeko egiten dira.
Aipatu duzu autobus digitala, autobusak herriz herri egiten du bidaia?
Bai, urtero herri ezberdinetan antolatzen dira eta bertara joaten gara autobusarekin, bertan klaseak ematen dira eta ordu bateko saio ezberdinak egiten dira, batzuetan goizetan eskoletako aurrekin eta arratsaldetan ba hurbiltzen den jendearekin.
Ideo formakuntza plan horren barruan ere bada bestelakorik, ez? Lehen hezkuntzako irakasleentzat zuzendutako kontuak ere baditugu.
Bai, lehen hezkuntzako irakasle edo hezitzaileentzako ikastaroak egingo ditugu aurten maiatzean eta urrian eta maiatzeko larun batetan gauzatzeko dugun ikastaroa ikate baliabide didaktikoak deitzen da eta irakasleek egungo osasun egoera dela eta izan dituzten beharrei erantzuteko sortu dugu ikastaro hau. Gainera, material didaktiko digitalak sortzeko aukerak eta baliabideak landuko ditugu ikastaro honetan eta zeharka zibersegurtasunaren gaia ere landuko dugu. Oso garrantzitsua bai da adin txikikoak sarean babestea. Bigarrenik, beste ikastaro bat dugu programazio hezkuntzan deitzen dena eta bertan praktikoki eskratzeko programazio lengoaia eta honen erabilera ikasiko ditugu. Eskrat zer den ikasi nahi duten eta eskoletan irakatsiko duten irakasleentzako ikastaro aparta da hau eta gainera ikastaro honetan parte hartu nahi badute, ba bi aukera daude gurekin harremanetan jartzeko. Alde batetik eskolako Kode eskolako web orrialdean sartzea eta bertan izena ematea edo 943-000-333 zenbakira deitzea.
Naia, zer da eskratsa?
Eskratsa da programak eta lenguai bat batez ere lehen hezkuntzan erabiltzen dena eta ikasleek blokeka programatzen ikasten dute programazioaren oinarriak ulertuz eta pertsonaia ezberdinei aginduak emanez.
Python ere ikasten dute ikusi dugu orgunean nonbait.
Bai, laster beste ikastaro berri bat eskainiko dugu etxetik programatzen ekimenaren baitan eta maiatzetik aurrera 14 urteko ikasleek Python programazio lenguaia ikasteko aukera izango dute.
Etxetik programatzen atal horretan Pythonez gain badaukazue beste nolabaiteko eskaintzarik?
Bai, noski, atal honetan sei ikastaro ditugu eskuragarri. Ikastaro hauek egungo osasun egoerari erantzuna eman nahia sortu dira eta momentuz online ikasteko 8-13 urte bitarteko aurrentzako eskaintzen dira. Beraz, aukera aparta dira etxetik programatzen ikasteko eta online programaketaren inguruan gehiago ikasteko. Eskaintzen ditugun ikastaroen artean hauek izango lirateke nagusiak: Scratch programatzen, bideojokoak programatzen, kompetentzia digitala garatzen, oinarrizko programazioa eta zibersegurtasuna, eta esan bezala, maiatzetik aurrera, Python ikastaroa 14 urtetik aurrerako entzako eskainiko dena. Uh-huh. Besteak 8-13 urteko entzako dira.
Kode eskolak eskaintzen dituen ikastaro guzti hauek ezan dugu, ez? Irakaslei zuzendutakoak direla batzuk, irakaslei eta hezitzaileentzat, eta beste hainbat ikasleentzat. Baina ikasleen edade lagin hori non hasten da? Ze adin tarteko ikasleak izaten dituzue kode eskolan?
Ba, ekimenaren arabek dako da hori. Adibidez, online programatzen, etxetik programatzen egitasmo honen barnean, txikienak 8 urtekoak dira, eta orain egingo duguna izango da 14 urtetik aurrera, beraz 8-13 eta 14-tik aurrera, baina aurrez aurre beste ikastaro batzuk eskaintzen ditugu, Udalab, Negulab, Ideo ekimenen baita, eta bertan 5 urtetik aurrerako ikasleentzat zuzentzen ditugu ikastaroak.
Baina 5 urterekin zer ikas dezakete?
Ba, Scratch Junior eta horrelako programaketaren astapen eta oinarriak. Bertan ikasleek blokeka eta pieza ere intuitiboak lotuz eta gauza txikitxoak programatuz, ba, pixkanaka nola programatzen den ulertu dezakete, eta pixkanaka, ba, programaketaren oinarriaren astapen hoiek ulertzen joan daitezke.
Pentsamendu astraptua garatzen nola baitez?
Bai, noski.
Horretarako.
Bai. Hori da.
Naia, aipatu duzu Udalab Ideo 2021 eta Negulab ere existitzen dela. Zer da bai. Udalab eta Negulab bere euren baitan hartzen dutena, urtaroak ez ezik?
Hori da, ba. Udalab Ideo udan egingo den kampus teknologikoa da. Kampusa Usasun egoerak uzten badigu aurrez aurre egingo dugu aurten udan, eta bertan, ba, esan bezala 5-16 urteko aurre eta gaztentzat ikastaro ezberdinak eskainiko dira, ala nola bideojokeak sortzeko ikastaroak, robotika ikastaroak, hiru dimentsioko impresioari loturiko ikastaroak eta Minecraft ikastaroak besteak beste. Web orrialdean sartzen bazarete, Kodeskolako web orrialdean bertan ikastaroen eskaintza ikusiko duzue, eta ikastaro hauen bidez programatzen ikasten hasteko edo programazio maila jasoagoa izateko aukera paregabea izan dezakete gure aurgazte, eta gainera asistentzia errazteko kodeskolatik joan etorriko autobusak eskainiko ditugu, bertan bazkaltzeko aukera egongo da, eta arratsaldetan ba kirola jarduerak eta zibersegurtasunari loturiko jarduerak eskainiko dira.
Naia, zergatik da horren garrantzitsua gazteentzat kode eskola bezalako ekimen bat?
Ba, azken finean gaur egungo gazteak kontsumitzeko ohitura dute, hau da, tendentzia handia dute IKTak asko erabiltzeko, baino ez dira sortzaileak, beraz oso interesgarria da ikasleak sortzaileek izateko roloi ulertzea eta pixkanaka jolasten dituzten eta erabiltzen dituzten teknologien atzean dagoena ulertzea eta beraien kabuz, pentsamendu konplexu hori garatuz, ba, sortzaile rolori garatzen joatea eta gauzak, ba, beraien kabuz, sortzea eta kontsumitze rolori alde batera uztea. Orduan oso interesgarria da horrelako ikastaroak egitea, esan bezala Udala bideoko ikastaroak eta baiteren Negulab bezalakoak, neguan egiten diren kampus teknologikoa edo antes aste santukoa gauzatzea eta ba ikastaro ezberdinak eginez txiki txikitati ba sortzaile rol hori garatzea.
Esperientzia ja badaukazu, urte batzuk dira kode eskola martxan dagoela. Zein da urte hauetako esperientzian eta bertan pasatu diren hainbat eta hainbat gazte eta aurren begietatik ikusteko aukera izan duzuenez, zer da gehien behar dutena? Zertan igartzen diezue utzunerik nabarmenena edo beharra handiena?
Ba, esan bezala, askotan batzuk ikusten dugunez kompetentzia digitalaren inguruko gabeziak dituzte, hau da, oinarrizko erabileraren baliabideak falta zaizkie, baina gehienetan ikus dezakegu ikasle hauek natibo digitalak direla, eta badakitela nola erabili teknologia hauek, baina bakarrik esan bezala, kontsumitzaile rol hori dakate, eta ez dira atrebitzen beste gauza batzuk probatzera, beraien kabuz gauzak sortzea, eta kontsumitzen dituzten gaien horien atzetik dagoen aulertzera. Orduan, gabeziak horiek izaniz, gure aldetik egiten duguna irakasle bezala da beraiei baliabideak ematea atzetik da dagoena ulertzeko, pentsamendu konplexu hori garatzeko eta beraien kabuz programatzen ikasteko eta horrela bide batez gustatzen zaizkien gauzak beraien kabuz programatzeko gaitasuna izateko.
Naia, eta amaitzeko berezko galdera, mundu guztiari galdetu bartzaiona gaur egun, nolako eragina izan duzuengan ere COVID-ak?
Ba, kasu honetan eragin nahiko zuzena izan du, aste digitaleko eta kampuseko ekimenak bertan bera utzi behar izan bai ditugu, eta gainera neurri ezberdinak hartu behar izan bai ditugu, ba, adibidez orain gauzatuko dugun odako ideolab hau programatzeko, neurriak oso zehatzak izan behar dira, kontu handiz hausnartu beharrekoak, orduan eragin zuzena du, baina baitxere aukera paregabea eskaini digu, aurretik egin ditugun gauzen inguruak hausnartzeko, behar berriak detektatzeko eta adibidez, etxetik programatzen bezalako ekimen berriak aurrera eramateko.
Eta zer nolako erantzuna izan dute? Horrelako aldaketak ikastaroak izan nahi dut. Ikastaroek izan dituzten aldaketak izan dituztela zer nolako erantzuna jaso duzue?
Nire ustez oso aberasgarria izan da, azken finean aurretik egiten genitunak mantendu ditugulako eta espero dugu albezain laster dena lehen bezala eskaintzeko aukera izatea, baina horretaz gain gure programa aberastu dugu, aukerak zabaldu ditugu eta horrela lehen aurrez aurre etor ezin zitekeen aurrak ba parte hartu dezake programan eta programatzen ikas dezake etxetik, orduan aukera ezberdinak eskaintzen ditugu orain, beraz nire ustez honek gure planteamendua aberastu du.
Eskerrik asko Naia Delgado, Kodeskolako hezitzailea gurekin egoteagatik zareanen.
Mil esker zuei.
Aster arte.